Toko fahatelo.
Izany no antony mahatonga Paoly voafonja noho ny amin'ny Kristy Jesosy ho anareo hafa firenena. Efa renareo tokoa fa nasain'Andriamanitra ny andraikitra ny hatsara-panahiny tsy manam-paharoa mba hasoa anareo. Ko nampahafantarina tamin'ny alalan'ny fampiariariana ny zava-miafina masina, araka nefa nisoratako tamin'ny teny fohifohy. Rehefa mamaky an'ity ary nareo, dia ho fantatrareo fa mahalala an'ilay zava-miafina masina ny amin'i Kristy aho. Ny zanak'olombelona tamin'ny taranaka tany aloha dia tsy nampahafantarina n'io zava-miafina io ohatra n'izao ampiariariana azy amin'ny apôstôlin'ny masina sy ny mpaminaniny izao amin'ny alalan'ny fanahy masina. Izao izany zava-miafina izany, tokony ho pirailova sy anisan'ny vatana iray ireo hafa firenena sady hiara-manana ilay fampanantenana amintsika ary ho tafaray amin'i Kristy Jesosy noho ny vaovao tsara. Tonga mpanompo miandraikitra izany aho noho ny hatsara-panahy tsy manam-paharoa an'Andriamanitra. Nomeny an'izany fanomezana maimaim-pony izany aho ho fanehoan'ny heriny. Izaho izay kely noho ny kely indrindra amin'ny olona masina rehetra no nanehoan'izany hatsara-panahy tsy manam-paharoa izany dia nitory amin'ny hafa firenena ny vaovao tsara momba ny harena tsy hitafetran'i Kristy sy ny anao izay ahitan'ny olona ny fomba hitantanana ny zava-miafina masina izay nafenina hatr'izay hatr'izay tao amin'Andriamanitra ilay namorona ny zava-drehetra. Izany dia mba hampahafantarana amin'ireo fanjakana sy fahefana ankehitriny izay mitana toerana any amin'ny faritry ny lanitra ny lafiny maro samihafa amin'ny fahendren'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiangonana araka ny fikasana mandrakizay nataony momba ny Kristy dia Jesosy tompontsika. Izy no hahafahantsika miteny ampahasahiana sy manatona an'Andriamanitra mitoky noho isika mino an'i Kristy. Ko mangataka anareo aho mba tsy hokivy amin'ireny fahoriana nanjohany ny aminareo ireny. Voninahitra ho anareo mantsy izy ireny. Izany no antony andoaleako eo anatrehan'ny ray izay azon'ny fianakaviana rehetra ny an-danitra sy eto an-tany anarana mba hanaovan'izay hahatonga anareo araka ny harenany voninahiny ho hatanjahana raha ny amin'ny toetra maizy anareo amin'ny alalan'ny hery avy amin'ny fanahiny sy hanana ny Kristy toetra oamponareo amin'ny alalan'ny finoanareo ao anatin'ny fitiavana. Mivavaka koa mba hamaka tsara sy orina mafy ao amin'ny fototra nareo. Amin'izay nareo dia hiara-mahatakatra tsara amin'ny olona masina rehetra izay sakany, sy alavany, sy ahavony, ary alaliny, ary alala ny fitiavan'i Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana, mba ho eniky ny fahafenoana rehetra omen'Andriamanitra nareo. Ary ho an'ilay afaka manao mihoatra noho izay rehetra angatahantsika na eritreretintsika, eny, mihoatra lavitra noho izany mihitsy aza, araka ny herin'izay miasa ao anatintsika, dia ho azy anie ny voninahitra amin'ny alalan'ny fiangonana sy amin'ny alalan'i Kristy Jesosy, hatrany amin'ny taranaka rehetra mandrakizay mandrakizay. Amen.